Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija u teškoj, ali stabilnoj epidemiološkoj situaciji. Prethodnih dana bilo više otpuštanja iz bolnica nego primanja.
Insistiramo da se mere prevencije i dalje strogo sprovode. To je zaista jedino što može da zaustavi ovu infekciju. Leka nema, a vakcine su u fazi ispitivanja.
Konstituisana Skupština Vojvodine, Ištvan Pastor po treći put izabran za predsjednika pokrajinskog parlamenta. Još mjesec dana ostalo do početka nove školske godine. U novostima dana razgovaramo sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem. Počinje nova sezona u fudbalskoj Superligi Srbije. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33, u Beogradu oko 30 stepeni. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 8 osoba. Time se broj žrtava povećao na 573.
Na respiratorima je 162 pacijenata, potvrđeno je još 339 slučajeva zaraze, u protekla 24 sata testirano je 9436 ljudi.
Podaci pokazuju da se broj obolelih od virusa korona u Srbiji smanjuje, ali to nikako ne znači da je vreme za opuštanje, upozoravaju epidemiolozi. Dodaju da su maske, rukavice i fizička distanca i dalje naši najpouzdaniji saveznici u borbi protiv virusa. Kako bi se te mere sprovodile, na ulicama su nadležne službe. Detaljnije u prilogu Tijen Sibinović.
Teška, ali stabilna situacija. Tako glasi zaključak sa današnjeg sastanka ministra zdravlja i direktora COVID bolnica. Infektolog i član kriznog štaba Miomir Pelemiš dodaje da ima dovoljno mesta za pacijente koji bi mogli da budu hospitalizovani tokom vikenda, ali da su bolnice i dalje opterećene.
Nije vreme da kažemo da smo mi nešto sad u izuzetno povoljnoj situaciji. Mi smo u teškoj, stabilnoj situaciji. Insistiramo da se mere prevencije i dalje strogo sprovode. To je zaista jedino što može da zaustavi ovu infekciju. Kao što se zna, leka nema, a vakcine su u fazi ispitivanja.
Nakon beleženja stabilnog broja obolelih, primećuje se tendencija laganog pada. Međutim, još uvek ne možemo da se radujemo jer je broj novoobolelih i dalje visok. To znači da se nalazimo u prelomnom momentu kada moramo da poštujemo mere prevencije u svim krajevima Srbije, kaže zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Imamo i one gradove gde je u poslednje 24 časa pa čak i do 72 sata nije potvrđen ni jedan novi laboratorijski slučaj COVID-19, recimo kao što su Tutina ili kao što je Vranje, znamo da su ti krajevi nekada bili velika žarišta, vidimo da se i te kako može znači postići stabilno stanje i povoljna epidemiološka situacija, zatim tu su i Ćuprija i Valjevo i Čačak i Požarevac, ali napominjem da sad sadašnje iskustvo nam je pokazao ukoliko u bilo kojem delu naše zemlje i dalje postoji zona intenzivne transmisije, vidimo da se i te kako može brzo proširiti, tako da bez obzira na ove povoljne pokazatelje ne smemo da se opustimo, nego upravo sada da pružimo svoj maksimum.
Da li se mere prevencije u prestonici sprovode, svakodnevno proveravaju ekipe na terenu, podsjeća gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Sinoć 278 ugostiteljskih objekata je kontrolisano, 8 je napisano prekršajnih prijava, u dva slučaja ti subjekti idu kod sudije za prekršaj. Za prekršajne prijave kazne su 30.000 dinara, a kada idete kod sudije za prekršaj čak do 500.000. Tako da su naše službe na terenu, noćas je bilo 5 ekipa, 12 ljudi iz komunalne milicije, 5 ljudi iz inspekcije gradske, 2 ljudi iz sanitarnih inspekcija.
Za prethodnih desetak dana od 320 testiranih u Aleksincu, kod 70 je potvrđen koronavirus. Zato je u tom gradu proglašena vanredna situacija. Direktor opšte bolnice Goran Vidić kaže da je opštinski krizni štab doneo tu odluku iz preventivnih razloga.
Do pre nedelju dana je taj broj rastao. Od pre 7 dana mi imamo pad zaraženih, s tim da Pre dva dana je testiranje na 49 uzorkovanih građana, 12 je pozitivno, što za opštinu Aleksinac nije mali broj. Mi ne možemo da to proglasimo žarištem, ali isto tako ne možemo da dozvolimo da čekamo dalje da vidimo šta će se događati. Zaista smo to uradili iz preventivnih razloga. Juče je uzorkovano 29 građana, danas popodne očekujemo rezultate i onda ćemo moći da kažemo sa sigurnošću o čemu se zaista radi.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici je pod kontrolom, ocenjuje koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek. Tamo se nalazi 76 pacijenata. Svi hospitalizovani su sa upalom pluća i srednje teškom kliničkom slikom. Na infektivnom odeljenju bolnice u Prokuplju hospitalizovano je 45 pacijenata iz Prokuplja, Kuršumlije, Blaca i Žitorađe. U četiri COVID bolnice zdravstvenog centra Vranje ukupno su hospitalizovana 144 pacijenta. Na kiseoniku su 22 osobe. Otpušteno je 8 ljudi, a od toga 2 pacijenta transportovano su u klinički centar Niš. Tamo sa radom počinje laboratorija Vatreno oko, a danas će biti testirani prvi uzorci.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u protekla 24 sata registrovano je 15 novo obolelih od virusa korona i 2 nova smrtna slučaja. Saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Na bolničkom lečenju su 83 pacijenta.
Očekujemo i početak konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji, umeđu vremenu i ostale vesti dana. U Novom Sadu održana je konstitutivna sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, na kojoj je po treći put na funkciju predsjednika izabran Ištvan Pastor, izveštava Petar Kočić.
Pokrajinski parlament je konstituisan dan pre isteka zakonskog roka, a zbog obezbeđenja mera zaštite od COVID infekcije, sednica je održana u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma. Ovom prilikom verifikovani su mandati 120 poslanika i oformljene su poslaničke grupe, koalicija oko Srpske napredne stranke koja ima ubedljivu većinu, SPS-a Jedinstvene Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, koalicije Vojvođanski front, liste Metla DSS i pokreta za Kraljevinu Srbiju. Zbog odredbe skupštinskog poslovnika, radikali sa 4 poslanika nisu mogli da formiraju poslaničku grupu. Predlog Srpske napredne stranke da lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor po treći put bude izabran za predsjednika pokrajinskog parlamenta.
Nešto kasnije ćemo čuti ovaj prilog, sada se ipak uključujemo u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji.
Novinari, predstavnici medija, saopštiću podatke o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u vezi sa novim koronavirusom u Republici Srbiji za dan 31. juli 2020. godine. U Republici Srbiji je do 15 časova 31. jula registrovano ukupno 25.552 potvrđena slučaja COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 9.436 osoba, od kojih je 339 pozitivno. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata na bolničkom lečenju je 4.305. Na respiratorima se nalazi ukupno 162 pacijenta. U Republici Srbiji testirano je ukupno do sada 668.984 osoba. U posljednja 24 časa, nažalost, preminilo je 8 osoba, od kojih je 5 osoba muškog pola, prosečne starosti 79 godina i 3 osobe ženskog pola, prosečne starosti 81 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 573. Ukupan broj pozitivnih zdravstvenih radnika do sada je 642, od toga je njih 74 hospitalizovano.
Hvala vam. Sada bih zamolila direktora Kliničkog centra Srbije, gospodina Miliku Ašanina, da nam kaže o aktualnoj situaciji u tom centru. Izvolite.
Hvala vam. Dobar dan svima. Ja bih na početku rekao neki posljednji izveštaj sa našeg takozvanog COVID dela Kliničkog centra Srbije, a to se odnosi na infektivnu kliniku i kliniku za kožne bolesti. Što se tiče pregleda u prijemno-trijažnoj ambulanti infektivne klinike, mi smo zabeležili pad na 188 pregleda u odnosu na prethodne nedelje i prethodne dane. Ako bismo sabrali sve preglede u prijemno-trijažnim ambulantama Beograda, onda bi to bilo oko 300 pregleda. I ovdje se primećuje jedan trend u padu broja pacijenata koji se javljaju na pregled. Što se tiče strukture pregledanih pacijenata, još uvek jedna trećina pacijenata je za hospitalizaciju. Međutim, ako je manji broj pregleda, onda iz tog proizilazi i manji broj prijema za hospitalizaciju, iako i dalje jedna trećina od svih pregledanih biva primljena na bolničko lečenje, a ti primljeni imaju uglavnom pneumonije, tako da moramo voditi računa da se dalje održava trend prijema ovaj težih bolesnika. Manji broj prijema uslovio je da se uravnoteži broj primljenih i broj otpuštenih bolesnika, što je za nas jako važno. Kao posljedica toga mi više nemamo potrebu da otvaramo nove kapacitete za prijem COVID pacijenata. Čak nam se situacija uopšte u Beogradu toliko popravila da mi sada primamo pacijente iz unutrašnjosti po potrebi zbog težine kliničke slike ili zbog većeg broja bolesnika u centrima unutrašnjosti, znači primamo bolesnike iz unutrašnjosti ka Beogradu. Što se tiče takozvanog ne-COVID dela, ja mogu da kažem da Klinički centar Srbije održava korak sa potrebama stanovništva u lečenju, dijagnostici, što se tiče ne-COVID pacijenata. Mi uglavnom primamo urgentna stanja, ali isto tako primamo i one pacijente koji imaju hronična obolenja, ali zbog zapadanja u stanja gdje oni više ne mogu da se odlažu, nego oni moraju biti primljeni i primljeni na lečenje. Tako da mi u urgentnom centru svakog dana pregledamo negdje oko 500 pacijenata i pružimo negdje oko 700 pregledamo 500 pacijenata i pružimo negdje oko 700 usluga, a primimo između 50 i 70 pacijenata. Što se tiče Poliklinike Kliničkog centra Srbije, ona i dalje nastavlja nesmetano da radi. Mi svakog dana u Poliklinici Kliničkog centra Srbije imamo između 1600 i 1900 pacijenata. Sasvim normalno se obavljaju pregledi u takozvanim IZIS ambulantama, a sa druge strane sasvim normalno radimo i u dnevnoj bolnici. Tu se nastavlja lečenje onkoloških pacijenata, tu se deli terapija biološka, inovativna, sprovode se procedure peritonealne dijalize i tako dalje. I želim da vam da objavim da smo mi od danas napravili jednu jedinicu u Poliklinici Kliničkog centra Srbije gde nam se leče pacijenti sa hroničnim anemijama. U ovoj situaciji gde su svi kliničko-bolnički centri prešli u režim rada COVID bolnica, otvorila se potreba da se zbrinu pacijenti koji imaju hronične anemije. Oni su u jednom momentu počeli da dolaze u urgentni centar i čak se dešavalo da u toku dana između 10 i 15 takvih bolesnika dođe u urgentni centar, a mi znamo da se u urgentnom centru samo leče akutne anemije. Tako da smo mi otvorili jednu novu jedinicu za transfuziju gdje će ti bolesnici sa hroničnim anemijama primati krv. Tu imamo sasvim dovoljne kapacitete, primili smo i preuzeli od Instituta za transfuziju ove transfuziologe i transfuziološke tehničare, tako da smo sad tu obezbedili još jedan novi oblik lečenja naših pacijenata.
Hvala gospodine Ašanin na informacijama, a također danas je sa nama direktor Centra za anesteziologiju i reanimaciju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Nebojša Lađević, koga bih zamolila se obrati.
Dobar dan. Pa evo, ja bih samo želeo da dodam na sve što je izrečeno, da bez obzira na pad u broju pregledanih pacijenata u COVID ambulantama i uopšte u Beogradu i na infektivnoj klinici, i dalje se održava veliki broj pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja. Svi pacijenti koji su tokom lečenja dospeli u jedinici intenzivnog lečenja svakako su teški pacijenti i ne možemo ih tako lako i brzo izlečiti, što znači da nama predstoji još jedna duga borba za njihovo izlečenje, i hteo bih i dalje da podvučem značaj preventivnih mera, kako pacijenti koji dolaze u bolnicu ipak ne bi došli u teškom stanju i ne bi završili u jedinicama intenzivnog lečenja. Svakako, kao anestezijolog i kao direktor Centra za anestezijologiju i reanimatologiju Kliničkog centra Srbije, ali i kao predsednik Udruženja anestezijologa i intenzivista Srbije, želeo bih ovim putem i javno da se zahvalim svim anestezijolozima, naravno i svim ostalim lekarima i medicinskim radnicima, na veoma požrtvovanom radu, svakodnevnom radu, u izuzetno teškim uslovima, sa najtežim kritično obolelim pacijentima. I kao što sami znate, ova borba neprestano traje od marta meseca i zaista još jednom zahvalnost za izuzetno veliki, požrtvovan rad, neprekidan u prethodnom periodu, sadašnjem, a koliko vidimo to će biti potrebno i u budućnosti. I zbog velikog opterećenja svih koji rade u jedinicama intenzivnog lečenja, a i na svim ostalim nivoima, da još jednom poručimo svim i građanima i našim kolegama, lekarima, zdravstvenim radnicima, da je preventiva najznačajnija, da je nošenje maske, održavanje socijalne distance izuzetno značajno, kako bi rasteretili zdravstveni sistem, a i nas koji radimo u tako teškim uslovima.
Hvala vam. Kolege, možemo preći na pitanja. Izvolite prvo pitanje.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Prvo pitanje za sve sagovornike. Očigledno malo znamo o ovom virusu koji se sada ponaša mimo očekivanja zasnovanim na prethodnim iskustvima. Tu pre svega mislim na težu kliničku sliku kod mladih, veliki broj zaraženih usled i pored visokih temperatura i ponavljanje zaraze. Možete li da nam kažete šta su neka poslednja saznanja o ovom virusu koja su vama dostupna i za koje može da se kaže da su zaista validna? I drugo pitanje, na prošloj konferenciji profesorka Darija rekla da će neke mere ostati deo naših života i svakodnevice i kada epidemija prođe. Znate li konkretno na koje mere je mislila? Hvala.
Pa evo, ja mogu da vam odgovorim na prvo pitanje. Mislim da je izuzetno kratko vreme da bismo došli do izuzetno validnih podataka, s obzirom da je potrebno dugotrajno istraživanje i da su to potrebne kontrolisane studije da bi se došlo do značajnih pomaka i u terapijskim merama i uopšte u pristupu. Naravno, mi svoje protokole lečenja od samoga početka sprovodimo i adaptiramo, prilagođavamo najnovijim saznanjima. I svakako ono što znamo jeste da ova vrsta virusne infekcije jeste opasnija od ostalih, da to nije jedan običan grip, već da on pored promena na plućima dovodi do mnogih drugih poremećaja unutar organizma, tako da nam komplikuje kliničku sliku, te je sama klinička slika komplikovanija, lečenje komplikovanije, dugotrajnije, a kad imate mnogo komplikovanih pacijenata koje je potrebno dugo lečiti, onda naravno da dolazi do značajnog opterećenja kapaciteta. Zbog toga i naglašavamo da je potrebna prevencija kako bismo imali vremena, snage i posvećenosti pacijentima da na pravi način ih lečimo.
Sa epidemiološkog aspekta ja bih želela da istaknem da je tokom današnjeg dana Svetska zdravstvena organizacija takođe apelovala na sve države sveta da se u skladu sa epidemiološkim pokazateljima može očekivati povećanje broja inficiranih iz nedelje u nedelju na teritoriji svih zemalja. Da je neophodno primenjivati sve, pre svega preventivne mere koje podrazumevaju, kao što je profesor Lađević rekao, dakle, držanje socijalne, odnosno fizičke distance, koja je ključna kao jedna od mera koja onemogućava virus da pređe između ljudi gde opstaje. Takođe, preporučuje se korišćenje maske, odnosno ličnih zaštitnih sredstava i primjena mera dezinfekcije i higijene ruku, kao i higijene prostora, koje predstavljaju odgovorno preventivno ponašanje u odnosu na zaustavljanje širenja virusa. Kada su u pitanju pokazatelji koji ukazuju ukazuju da se učestalost ovog virusa, odnosno COVID-19 u pojedinim državama povećava. To je istovremeno znak da se određene restriktivne mere, pre svega u ponašanju i okupljanju ljudi, takođe treba da pojačaju. I upravo je jedna od tih mera, juče spomenula profesorka Darija Kisić kada je govorila, da su mere pre svega socijalne distance, izbegavanja okupljanja kada su u pitanju mladi ljudi i bez obzira na starost i uzrast, uopšte okupljanje u većim grupama ili manjim grupama gde zaista ne znamo ko je prenosilac i ko je nosilac virusa, ali gde rizik može da postoji kada je već virus prisutan u populaciji i u našem okruženju, to predstavlja takođe meru zaštite. I naravno, mislila je na primjenu preventivnih mera do nekog momenta kada će se u borbi protiv ovog virusa pojaviti neke druge mogućnosti, uključujući i imunizaciju.
Hvala vam. Gospodin Ašanin, da li vi želite da dodate nešto? Da li želite da dodate nešto povodom prvog pitanja?
Nisam čuo, izvinite.
Povodom prvog pitanja, da li želite da dodate nešto, jer je pitanje bilo za sve troje?
Pa evo, ja mogu da dodam samo, mi stičemo i svoja iskustva po pitanju ove pošasti i ove vrste infekcije. Ako znamo da je pored pluća vrlo često zahvaćeno i srce i bubrezi, prosto to je jedna sistemska reakcija. Mi sad skupljamo i svoja prva lična iskustva. Što se tiče srca, mi imamo i pacijente koje u sklopu ove bolesti imaju česta srčana popuštanja. Imali smo nekoliko bolesnika koji su imali i izlive na kupljanje vode u ovoj srčanoj kesi, gde smo tim pacijentima pristupali multidisciplinarno, gde su naši doktori sa klinike za kardiologiju dolazili na infektivnu kliniku, tu smo radili ultrazvuk tim pacijentima, konstatovali prisustvo perikardnog izliva, čak i bilo i pacijenata gde smo morali da punktiramo perikardnu kesu, izlačimo vodu da bi srčani mišić mogao nesmetano da radi. Ali kao što je već ovde i prethodno rečeno, mi moramo da sistematizujemo sve ove podatke koje dobijamo, da ih obrađujemo i da onda tek posle nekog malo i dužeg vremena izlačimo neke relevantnije zaključke.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Milica Vujović, Kurir. Kako komentarišete objavu koja se nalazi u današnjem Kuriru da virus korona može da izazove sterilitet ili smanji mogućnost za začeće kod onih koji su preležali? Ovo istraživanje doktorke Dragane Bojović-Jović iz Narodnog fronta, koja navodi da čak i da dođe do začeća postoji mogućnost da bi plod imao anomalije.
U svakom slučaju, ovaj virus ne štedi ni jednu ciljnu populacionu grupu, nema razlike, niti je bilo koji, da kažem, pol pošteđen kada je u pitanju dejstva ovog virusa. Kao što smo imali priliku i danas da čujemo, osim toga što predstavlja grupu virusa koja primarno obuhvata i napada respiratorne organe, ovaj virus deluje sistemski, utiče na cirkulatorni sistem, utiče na kardiovaskularni sistem, utiče na sve organe i sisteme ljudskog organizma. Sigurno da postoji mogućnost i istraživanja će u narednom periodu dati precizne podatke i ukazati na one rizike i posljedice koje sam virus može da izazove delujući i na genitalne organe i na uopšte mogućnost oplodnje. Istraživanje koje je sprovela doktorka, imali smo priliku danas da čujemo deo objave, naravno da sagledamo deo objave u novinama, pojedini podaci iz tog istraživanja će sigurno biti dostupni i dalje, tako da o zaključcima kada su posljedice u pitanju možemo naravno i detaljnije od same doktorke čuti i dobiti od nje naravno zaključke na osnovu istraživanja koje je sprovedeno. Istraživanja koja se sprovode u svetu se sistematizuju i kao što je profesor upravo Vašanin rekao, dakle potrebno je vreme, potreban je broj takvih istraživanja, potrebne su kritične grupe, ciljne populacije i uzorci koji su pravilno definisani, odabrani i to će sigurno trajati. Za sve to je potrebno vreme, a osobe koje se u različitim stručnim oblastima bave analizom rizika i posledica će svakako dati zaključke.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Kristina Ilić, Srpski telegraf. Zanima me šta savjetujete starijim osobama koje žive u zajedničkim domaćinstvima i koja su u stalnom kontaktu sa decom, odnosno unucima, a poznato nam je da se ta populacija najviše okuplja i da najviše, da kažemo, cirkuliše u društvu. I u vezi sa tim, kako ste zadovoljni generalno načinom na koji su zaštićeni ti starački domovi od početka ove COVID krize? Hvala puno.
Kada je u pitanju zdravstvena situacija, odnosno epidemiološka situacija u domovima za stare i domovima za kolektivni smeštaj starih lica, ona se posebno kontroliše i prati kako radom posebnog ministarstva koje se time bavi, istovremeno i radom zdravstvene službe koja u epidemiji aktivno učestvuje u praćenju epidemiološke situacije, a bolničke ustanove i domovi zdravlja u pružanju zdravstvene zaštite kako bi se stanovništvo i korisnici ovih ustanova održali u što boljem zdravstvenom stanju sa što manje rizika kada je u pitanju obolevanje i smrtnost od posljedica COVID-19. Posebne mere koje je Ministarstvo rada propisalo odnose se na pre svega smanjenje rizika od komunikacije sa osobama koje bi mogle da unesu virus u populaciju koja je zatvorena i najčešće pod najvećim rizikom s obzirom na uzrast i na godine života, istovremeno s obzirom na komorbiditete ili postojanje različitih bolesti i znakova i simptoma određenih oboljenja koji se u tom životnom dobu javljaju. Retko ko u domu za stare je bez bilo kakve terapije, bez zdravstvenih tegoba, te tegobe su kontrolisane, ali to istovremeno kakve osobe predstavljaju rizik za jedno agresivnije delovanje samog virusa. Posebno mere Ministarstva za rad i samih direktora tih ustanova koje se odnose na preventivu su od velikog značaja. Epidemiološke službe instituta i zavoda i zdravstvenog sektora doprinose da one budu kontrolisane i svuda uniformno sprovedene, a posebno specijalnim načinom organizacije rada samih domova, pre svega zaposlenih u domovima, se obezbeđuje da taj rizik bude što manji. Kada je u pitanju naravno i posećivanje ljudi koji se nalaze u domovima za stare, uvek se primenjuju preventivne mere i te preventivne mere su od velikog značaja. Dakle, maska, kontrolisana distanca, socijalna distanca koja je ovde naročito značajna, ali je značajna i u celokupnoj populaciji, jer nikada ne znamo ko je nosilac i ko može biti prenosilac samog virusa. Zadovoljni smo veoma načinom organizacije i primene preventivnih mera. To pokazuje da, bez obzira da li je neko u kolektivnom smeštaju ili govorimo o opštoj populaciji, to pokazuju i podaci koji se odnose pre svega na obolevanje i na smrtnost u ovoj populaciji. To je jedan dobar pokazatelj da je taj deo naše populacije i stanovništva ozbiljno shvatio potrebu za primjenom epidemioloških i zaštitnih mera i one su i dan danas najrevnosnije u primjeni.
Hvala, možemo čuti sljedeće pitanje.
Dobar dan, Milica Rilak, portal Nova RS. Upravo kada pominjemo sada domove za stare, ja bih u ovom pitanju pridružila i ustanove za socijalnu zaštitu. Čini se da zapravo saopštenja Ministarstva za rad govore nešto drugo. Dakle, evo da prođemo kroz četiri. Podaci za recimo 14. jul, 15 korisnika zaraženo i 34 zaposlenih. 17. jul, 21 korisnik, 38 zaposlenih. 20. jula 63 korisnika, 53 zaposlenih, 30. jula 244 korisnika, 101 zaposlenih. Dakle, čini se da broj zaraženih ozbiljno raste. Dakle, šta nam govore u stvari te brojke, kakve su te mere prevencije zaista daju rezultate, jesu li korisnici zaista izolovani, kakvom su stanju, da li to pratite? Evo i drugo pitanje, odnosi se takođe na ustanove socijalne zaštite i domove za stare, mada ovoga puta i na ustanove za osobe sa invaliditetom, na njih je poseban akcenat stavljen. Dakle, šest organizacija, među kojima je Human Rights Watch, uputilo je otvoreno pismo premijerki u kome od nje, ali i od Ministarstva za rad, zdravlje i instituta Batut, traže podatke o ukupnom broju zaraženih i preminulih u ustanovama za osobe sa invaliditetom i to počeo od 11. marta ove godine. Oni navode da su te podatke tražili više puta od navedenih institucija i da ih nisu dobili. Dakle, pitanje je zašto ih nisu dobili i kada ćete im dostaviti te podatke.
Hvala vam. Odgovor na prvo pitanje. Zahvaljujem se na vašem pitanju i kao što sam u prethodnom izlaganju i navela, niko nije pošteđen u ovoj epidemiji ili pandemiji, dakle niko od nas ni u svetu od mogućnosti i rizika obolevanja. Dakle, novi koronavirus napada sve nas. I sve mere koje, o kojima govorimo, koje su možda i uporne i stalno ponavljane svakodnevno, su u stvari jedine zaštitne mere u ovom trenutku koje treba da se primenjuju. Naravno, ako govorimo o kolektivnom smeštaju ili ustanovama socijalne zaštite ili zdravstvene zaštite, znači, mi govorimo o jednom riziku koji je zaista realan, jer vi na jednom mestu imate izdvojenu populaciju koja predstavlja najveću ciljnu populaciju gde postoje i druga oboljenja i komorbiditeti, gde je rizik svakako veći od zaražavanja nego u nekoj drugoj populaciji koja, naravno, koja je drugačijeg zdravstvenog stanja. Kada je u pitanju praćenje i rad, ne samo Ministarstva rada, već i zdravstvenih ustanova svih nas, to je naša zajednička misija, da zdravstveno stanje celokupne populacije bude dobro i da, naravno, gubici budu što manji na svim poljima, govorimo o organizovanim merama preventive koji podrazumevaju kako organizaciju rada u samim domovima, tako i organizaciju života za ljude koji su korisnici domova. Zdravstveni sektor u saradnji sa ministarstvom i nezavisno od ministarstva vodi evidenciju o epidemijama koje se javljaju u takvim ustanovama. Prema tome, ukoliko se u jednoj ustanovi dogodi ili registruje povećan broj, da kažem, inficiranih COVID-om sa potvrđenim slučajima, naravno dolazi do prijave takve epidemije, onda se primenjuju protivepidemijske mere i situacija se rešava. Prema tome, kada je u pitanju porast obolevanja u našoj zemlji, mi smo imali priliku da vidimo da je došlo do povećanja broja inficiranih. Ne može se očekivati da postoji izolovana zajednica gde ne možemo uopšte očekivati pojavu virusa. Ako rizik u populaciji postoji i ako imamo veću učestalost obolevanja, inficiranja novim koronavirusom, on se naravno, on raste i u takvim ustanovama. Kada je u pitanju odgovor na vaše drugo pitanje, kada ćemo dati podatke ili ti podaci se sistematizovano i svakodnevno objavljuju, jednostavno zahtevi koji stižu, njih zaista ima puno i svi su naravno opravdani i oni se odnose na podatke koji su zbirni podaci za celu našu zemlju, istovremeno dolaze iz različitih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zdravstvene zaštite, ali pre svega iz zdravstvenih koji po zakonu imaju obavezu da ih prijavljuju. Dakle, oni se i dostavljaju kao odgovori, a naravno ukoliko nisu, bit će dostavljeni.
Hvala vam.
Ne, ja hoću da kažem da su oni na neki način dostavljeni, a sami zahtevi veoma često podrazumevaju i analizu. Jer znate, ako vi samo nominalno prikažete nekakav broj, on ništa ne znači. On ne može, naravno, da se izbjegne njegovo prikazivanje, ali treba u kontekstu svega ostalog, znači, dati analizu. Nikada to nije samo broj, bez, naravno, dodatnog ili objašnjenja koji je u skladu sa strukom i onim što zakon definiše. Pri čemu prikupljanje podataka koji govore o nekakvom kretanju ili o stanju ili umiranja, odnosno smrtnosti ili obolevanja, podrazumeva prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o medicinskoj dokumentaciji i evidenciji, zakonima naše zemlje i svim zakonima koji inače postoje u drugim zemljama, veoma često zadovoljenje tih zakonskih pravila kako se na kraju krajeva nešto potvrđuje. Znači, vi imate medicinsku dokumentaciju, evidenciju, imate podatke o tome. Veoma često zahtevi se odnose na tu neku najjednostavniju evidenciju koja se odnosi najčešće na pozitivnost i veoma se teško u aktuelnom vremenskom momentu prati paralelno kretanje nečega i nekakav od tih parametara. Institut je uvek tu i bit će naravno i svi odgovori će biti dostavljeni.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Snežana Milovanov, portal Pink.rs. Da li se razmatra uvođenje karantina ili obaveznog PCR testa za strance ili za naše državljane koji se vraćaju u Srbiju iz inostranstva? Hvala.
Evo ja ću onda dati, pokušati da dam odgovor. Kao što ste imali priliku juče da čujete od profesorke Kisić Tepavčević, u okviru kriznog štaba je to jedna tema o kojima će se razgovarati, o kojima se razgovara. Imamo priliku da vidimo kakvo je ponašanje, kakve su pravila svih zemalja u odnosu na uslove za ulazak, odnosno izlazak iz zemlje. Najčešće su uslov za ulazak u druge zemlje PCR testovi validnosti 48 sati od momenta testiranja, odnosno uzimanja brisa, ili 72 sata od momenta uzimanja brisa. Najčešće su zemlje svojim pravilima postavile takva pravila koja se poštuju. Kada smo mi u pitanju, tu postoji naravno i pravilo Svetske zdravstvene organizacije koje kaže da svaka država ima pravo i može da donese određena pravila za ulazak u svoju zemlju, treba pratiti žarišta. U ovom trenutku i u narednom periodu mi ćemo razmatrati, u ovom trenutku nemamo takve uslove, ali svakako će oni biti razmatrani u narednom periodu i o tome ćete na vreme biti obavešteni. U ovom trenutku mi nemamo uslov posjedovanja PCR testa, niti rezultata PCR testa za ulazak u našu zemlju. Prema tome, svi ulaze, ukoliko neko ima naravno bilo kakve simptome i znake, naš zdravstveni sistem je tu da se sprovede nadzor i pruži lečenje i naravno primeni izolacija ukoliko to zdravstveno stanje zahteva.
Hvala, izvolite sledeće pitanje.
Dobar dan svima, Stanković Milena ispred portala Srbija danas. Moje pitanje je za doktorku Vericu. Ukoliko se nastavi trend opadanja zaraženih koronavirusom, koja mera bi prvo trebalo biti ukinuta? I drugo pitanje je, s obzirom na to da svakodnevno gledamo porast broja zaraženih u regionu, da li i kako to može uticati na situaciju sa virusom kod nas? Hvala.
Ja se zahvaljujem na ovom pitanju. Dakle, bez obzira na trend opadanja zaražavanja, odnosno opadanja pozitivnosti i smanjenja pritiska na domove zdravlja i na bolničke kapacitete, ne treba da zaboravimo nikada da je novi koronavirus prisutan u populaciji, da je prisutan među nama. Kada se i na našoj teritoriji. Takođe, ne treba zaboraviti da i teritorije u kojima će se odlaziti van naših granica takođe poseduju, da kažem, poseduju u svom okruženju i na svojim teritorijama ovu vrstu virusa. Mi imamo priliku i preko medija da se upoznamo sa činjenicom da i u Italiji, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji, delovima Velike Britanije takođe dolazi do porasta učestalosti obolevanja od COVID-19. Dakle, ono što ne treba da zaboravimo, to su lične preventivne mere, dakle, distanca koja je ključna, maska koja je takođe ključna, istovremeno higijena ruku i prostora, dakle i izbegavanje okupljanja. To će biti kodeks ponašanja u narednom periodu dok se situacija epidemiološki ne stabilizuje u svetu.
Hvala vam. Čini mi se da imamo još jedno pitanje.
Moje poštovanje, Miloš Krvić iz redakcije Ale RFS. Imam par pitanja. Prvo pitanje je, da li je bezbedno ići na bazen i na javno kupalište sada? Šta je dovelo do toga da Aleksinac postane novo žarište, obzirom da imamo rezultate iz Aleksinca koji kažu da na 320 testiranih ima 70 zaraženih, gde su trenutno najveća žarišta u Srbiji? Zatim, zašto sve češće mladi obolevaju i kako to sprečiti? I da li imate neki praktičan savet vezan u ishrani tokom korone, kako jačati imunitet, da li treba da pojačamo sad unos nekih vitamina ili što to mi stiče. Hvala.
Hoćete vi za ishranu?
Što je bilo?
Hoćete vi za... Prvo pitanje je bilo bazeni. Ostalo, hoćete da... Evo, ja ću započeti ponašanje
epidemiološki,
epidemiološkim aspektima, onda će kolege reći nešto više o jačanju imuniteta i o tim preporukama. Kada je u pitanju savet za korišćenje bazena i javnih kupališta, mere koje sam malo pre spomenula su apsolutno pravilo ponašanja i primene na svim ovim rekreativnim poljima. Prema tome, bazen i sama voda je prema najnovijim istraživanjima i inače prema preporukama Evropskog centra za kontrolu bolesti ne predstavlja toliki rizik za zadržavanje, odnosno za prenos samog virusa. Jedini i najveći rizik su u stvari osobe, dakle korisnici tih površina. Iz tog razloga, ukoliko se obezbedi distanca i ukoliko se prethodno izvrši trijaža i ukoliko se se apeluje na ljude, ako su bolesni, imaju bilo kakve simptome, da ne odlaze na takve rizik, na takva mesta, rizik se smanjuje. Ukoliko je moguće obezbediti distancu na plažama, ali zaista distancu po preporukama, rizik je manji. A u svakom slučaju, pre nego što se ode na ovakva mesta, treba razmisliti bez obzira na izazove i bez obzira na letnji vremenski period. Pitanje je kako i na koji način se mogu obezbediti uslovi koji obezbeđuju socijalnu distancu i fizičku distancu o kojoj mi ovde najviše govorimo.
Ako što ja mogu da vam odgovorim za preventivu, što se tiče preventivnog delovanja, svakako ono što je potrebno znati jeste da nije neophodno preventivno uzimati lekove kao što su antibiotici. Dovoljno je apsolutno odmoriti organizam. Teško je naravno u ova vremena, stresna vremena, biti van stresa, ali svakako da organizam koji je odmoran, u koji se unosi dovoljna količina i tečnosti i minerala i oligoelemenata i vitamina, da je to organizam koji je maksimalno spreman na odbranu. Znači, preventivno unošenje velikih doza i samih vitamina u dužem vremenskom periodu nije preporučljivo, ali ono što je sigurno preporučljivo jeste da prilikom prvih simptoma, kada osetimo prve simptome, prehlade, temperature, treba se javiti lekaru da se ustanovi da li ima nekih naznaka da je to moguća infekcija sa koronavirusom. Tada postoji celokupni protokol lečenja pacijenta koji jednostavno po fazama i po razvoju i po težini kliničke slike vodi ka primjeni različitih lekova. Tako da, eto, možda jedna poruka zaista da ne treba preventivno i na svoju ruku uzimati pre svega antibiotsku terapiju ili neku antivirusnu terapiju. Treba se sačuvati za onaj period zaista kada je pacijent inficiran.
Hvala. Kolegi, ukoliko više nemamo pitanja, ovim su izjave za medije završene. Hvala našim govornicima. Sljedeća konferencija za medije će biti održana u nedelju.
Bio to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji, a pre toga u novostima dana govorili smo o konstituisanju Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, na kojoj je po treći put na funkciju predsjednika izabran Ištvan Pastorđu. Slušamo sada prilog Petra Kočića.
Pokrajinski parlament je konstituisan dan pre isteka zakonskog roka, a zbog obezbeđenja mera zaštite od COVID infekcije, sednica je održana u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma. Ovom prilikom verifikovani su mandati 120 poslanika i oformljene su poslaničke grupe, koalicija oko Srpske napredne stranke koja ima ubedljivu većinu, SPS-a i Jedinstvene Srbije, Saveza vojvođanskih Mađara, koalicije Vojvođanski front, liste Metla DSS i pokreta za Kraljevinu Srbiju. Zbog odredbe skupštinskog poslovnika, radikali sa 4 poslanika nisu mogli da formiraju poslaničku grupu. Predlog Srpske napredne stranke da lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor po treći put bude izabran za predsjednika pokrajinskog parlamenta, osim Metle koja je bila uzdržana, podržali su svi poslanici. Radikal Đura Đakšić kaže da je to principijelan stav njegove stranke.
Glas srpskih radikala danas za izbor gospodina Pastora je u prvom redu izraz poštovanja Srpske radikalne stranke prema bratskom mađarskom narodu.
Šef poslaničke grupe SPS Jedinstvena Srbija Dušan Bajatović također je podržao ovaj predlog.
S izborom gospodina Pastora to će biti izraz kontinuiteta.
Nakon izbora za predsjednika pokrajinske skupštine, Ištvan Pastor je poslanicima zahvalio na poverenju.
Čast je služiti skupštini, čast je služiti sopstvenoj zemlji, časti služiti građanima, sugrađanima, časti služiti napretku regiona, očuvanju stabilnosti i regiona i čitave države. Tako doživljavam ovu mogućnost koju sam dobio i želim da se zahvalim na podršci koju sam imao i kod kandidature i u diskusiji i nakon toga kroz glasanje.
Na konstitutivnoj sednici pokrajinskog parlamenta poslanici su izabrali i 5 potpredsjednika, a za generalnog sekretara ponovo je imenovan Nikola Banjac.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu ambasadora Kraljevine Danske Andersa Kristijana Haugora i zahvalio mu što je posvećenim radom i diplomatskim iskustvom doprinao unapređenju odnosa dveju zemalja. Predsjednik i ambasador su izrazili nadu da će napredak Srbije ka Uniji uz dobra ekonomska kretanja doprineti većem interesovanju investitora iz Danske i tamošnjih kompanija. Bilo je reči i o situaciji u regionu kao i o globalnim izazovima izazvanim pandemijom COVID-19, posebno za ekonomiju.
Predsjednik Vučić primio je palestinskog ambasadora Muhameda Nabhana sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa. Predsjednik je zahvalio Palestini na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije i obavestio ambasadora o toku dijaloga s Prištinom. Ambasador Nabhan je izneo palestinsko viđenje situacije na Bliskom istoku. Zajedno su izrazili nadu da će svet savladati pandemiju COVID-19 kako bi se svi vratili ispunjavanju planova za budućnost, a Srbija i Palestina nastavile formiranje mešovitog komiteta za saradnju koji bi konkretizovao potpisane sporazume.
Posle najave hrvatske vlade da će potpredsjednik Boris Milošević iz Samostalne demokratske srpske stranke prisustvovati obeležavanju godišnjice Oluje u Kninu, reakcije izbeglih su podeljene. Dok jedni smatraju da prisustvo Miloševića daje legitimitet zločinu i uništava sve što su udruženja pred međunarodnim sudovima postigla, drugi, međutim, tvrde da je to jedini način da se postigne kakav takav boljitak za Srbe u Hrvatskoj. Pripremila Marina Bajić.
Vest da će politički predstavnik Srba u Hrvatskoj prisustovati obeležavanju godišnjice Oluje u Kninu nije iznenadila Savu Štrbca. Predsjednik informaciono-dokumentacionog centra Veritas podsjeća da su sve postizborne izjave koalicionog bloka HDZ-SDSS slutile na ovakav scenario i da je Milošević prodao veru za večeru.
On ne ide da komemoriše žrtve ni sa jedne ni sa druge strane, jer to se ne radi 5. augusta. To se slavi dvostruki praznik države Hrvatske, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Nemam ništa protiv da se odlazi na komemoracije svim žrtvama. Ovako, odlaskom na proslavu, doveli su nas prognane krajišnike i porodice stradalih u jedan veoma ružan položaj. Ja sam sad prošao Knez Mihajlovom, pa sa svih strana ljudi me poznaju, viče šta se to desi, brate mili, pa šta to imali pameti kod Srba.
Prognani su s pravom razočarani, ali treba gledati širu sliku, smatra generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske. Milojko Budimir za Radio Beograd 1 objašnjava kako Milošević i SDSS s jedne strane nisu imali alternativu da kažu ne ako misle da izbore bolji položaj za Srbe u Hrvatskoj.
Oni očekuju da će poslije ovoga Srbi u Hrvatskoj biti u poziciji da riješe neke od onih problema koji su do sad ostali neriješene. Ovo je prvi put da su oni ozbiljnije ušli u vladu i prvi put da su neka obećanja sa strane vlade i Plenkovića data da će se mijenjati odnos prema Srbima.
Taj odnos se ne menja već 25 godina, pa zašto bi sada? Pitaju razočarani među izbeglima, podsjećajući da su u najboljem slučaju za sve ove godine Srbi u Hrvatskoj dobijali vodu, struju i eventualno asfaltirani put. Mnogi također za tvrdnje premijera Andreja Plenkovića da sve ovo vodi ka tolerantnom društvu, jer će ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ići na obeležavanje zločina koji je počinjen nad Srbima u Gruborima, kažu da su nizak udarac, jer ne može, tvrde, biti paritet mesto gdje je 25. augusta 1995. ubijeno 6 staraca i Oluja sa više od 200.000 proteranih i 2.000 ubijenih. Štrbac dodaje kako čak ni dolazak Pupovca na dan žalosti neće opravdati ovaj potez SDSS-a i Miloševića.
Kako Hrvati gledaju na toleranciju? Ako potvrdite njihov narativ, vi ste za njihovo društvo i oni će prema takvima biti tolerantni. U Hrvatskoj se mnogi Srbi pokatoličuju, to je od početka 90-ih. Meni je mnogo poštenije pokatoličiti se i pohrvatiti nego glumiti Srbina koji će, kad mu se pruži prilika, otići na proslavu u Knin i time upropastiti sve ovo što pokušavamo dokazati svih ovih 25 godina o zločinačkom karakteru te akcije Oluja.
A šta povodom odlaska u Knin, kaže potpredsjednik. Milošević na pitanje naše redakcije nije odgovorio, ali je za N1 izjavio kako hrvatska vlada prvi put može da garantuje smanjenje tenzije u društvu i kako je Oluja za njega dvostruka strana. Imam želudac, kaže Milošević, za svaku vrstu gesta za koji smatram da bi poboljšao status moje zajednice. Podsjetimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će pošta stradalima u akciji Oluja biti obeležena na Rači kao i 2015. godine. Također je rekao da neće dati podršku Srbima koji bi otišli na obeležavanje Oluje u Hrvatskoj, ali da te ljude nikada neće nazvati izdajnicima.
Povodom najavljenog odlaska funkcionera SDSS-a i potpredsjednika hrvatske vlade Borisa Miloševića u Knin na obeležavanje godišnjice akcije Oluja, oglasio se i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kaže da ne vjeruje da je to moguće da Srbin dođe na proslavu dana kada su iz Hrvatske proterali 250.000 Srba. Kada budem video, tek ću onda poverovati. Do tada ostajem u uverenju da nema Srbina koji će proslaviti istrebljenje Srba iz Hrvatske, ističe ministar Vulin.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da je neprihvatljivo da predstavnik Srba prisustvuje obeležavanju hrvatske vojno-policijske akcije Oluja i ocenjuje da bi to bilo nekorektno prema srpskim žrtvama. Ako bilo koji Srbin ode tamo u ime srpske zajednice, onda on tome daje legitimitet. To je neprihvatljivo, rekao je Dodik.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Islamski vernici obeležavaju Kurban Bajram, jedan od dva najveća islamska praznika. Obeležavanje praznika vezano je i za odlazak vernika na Hadžiluku u Meku i Medinu. Ove godine, zbog pandemije, praznik se obeležava drugačije, bez mnogih običaja i propisa.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Kurban Bajram Reis ul Ulemi Islamske zajednice Srbije Seadu Nasufoviću, predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Muftiji Mevludu Dudiću, kao i pripadnicima Islamske zajednice. Iskreno verujem da će vam ovaj veliki praznik doneti svako dobro, spokoj, blagostanje vašim porodicama i nadu u dobra vremena koja će doći posle velikih iskušenja sa kojima se svi suočavamo, naveo je Vučić. On je pripadnicima islamske zajednice pre svega poželeo dobro zdravlje, za koje se, kako kaže, svi borimo u ovim teškim vremenima. Čestitku povodom Kurban Bajrama uputili su i premijerka Ana Brnabić i ministri u vladi Srbije.
Od polovine avgusta počeće prijavljivanje poslodavaca i mladih koji traže posao za program Moja prva plata, a sa radom za plate, koje će delom finansirati država, krenulo bi se od oktobra, izjavio ministar finansija Siniša Mali. On je naveo da će zapošljavanje 10.000 mladih na po 9 meseci država podržati sa 20.000 dinara mesečno za one sa diplomom srednje škole i 24.000 dinara sa fakultetskom diplomom.
Izdvojit ćemo 2 milijarde dinara samo za ovu godinu, dakle to nije mali novac, ali novac koji će po meni na pravi način biti utrošen. Da mladim ljudima sada i uslovima krize, kad imate i strah zbog korone, zbog zdravlja i tako dalje, damo mogućnost i da ih poguramo napred da se zaposle, da dobiju svoju prvu platu. Moja pretpostavka je, pošto će država plaćati 9 plata, dakle za 9 meseci, da sigurno nakon toga će se pokazati i dokazati i ostati kod tog poslodavca ili, ako je potrebno, naći drugi posao, ali mnogo lakše sa iskustvom od prethodnih 9 meseci.
Tokom konkursa firme će prijavljivati svoje potrebe za radnicima, a paralelno će se prijavljivati studenti i svršeni srednjoškolci.
Bankama u Srbiji danas ističe rok da preko svojih internet portala obaveste klijente o mogućnosti odlaganja otplate kredita za još 2 meseca. Obaveštenje treba da sadrži informaciju o početku primjene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, kao i reprezentativni primjer iznosa obaveze pre i nakon isteka moratorijuma. Građani koji ne žele da iskoriste tu pogodnost, od sutra do 10. avgusta mogu da se jave svojim bankama i odbiju moratorijum. Ukoliko se u tom roku ne izjasne, smatraće se da su isti prihvatili.
Na svečanom zatvaranju 14. godišnje skupštine Naleda, koja se održava online pod sloganom Zajedno činimo razliku, dodeljene su nagrade Strela koje se dodeljuju za doprinos reformama kroz saradnju sa Naledom. Videolinkom Naledu je jubilej čestitala premijerka Ana Brnabić, koja je predstavnicima te organizacije zahvalila što su zajedno sa vladom pokrenuli mnoge teške reforme, radili na promociji Srbije i unapređenju poslovanja u zemlji, pripremila Sandra Cvijanović.
Priznanje Naled Strela ove godine dodeljeno je partnerima Naleda iz Međunarodne zajednice za doprinos razvoju poslovnog okruženja u Srbiji. Ovogodišnji laureati su direktorka IBRD-a za Zapadni Balkan Žužana Hargetaj, šef Britanskog fonda za dobru upravu Matthew Jordan, odlazeća ambasadorka Izraela Alona Fisher-Kam i menadžerka Gizovog regionalnog fonda za unapređenje opštinskih usluga za Srbiju Zorica Bilić. Bilićeva očekuje nastavak dobre saradnje sa NALED-om.
Zaista je veliki spisak pravih stvari koje smo zajedno u prošlosti radili i koje trenutno radimo. Program podrške opštinama kroz program sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, preko izdavanja građevinskih dozvola i reforme izdavanja građevinskih dozvola u regionu, digitalizacije opštinskih usluga, upravljanja opštinskim zemljištom, unapređenom životnom sredinom, unapređenje otpadom, zaista su to prave stvari koje zajednički radimo i zajednički pravimo razliku.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je ranije bila deo tima NALED-a, predstavnicima te organizacije zahvalila je na pomoći u promociji i unapređenju poslovanja u Srbiji, popravljanju države na Doing Business listi Svetske banke i uvođenju elektronske uprave u zemlji.
Hvala vam na svemu onome što smo uradili da ojačamo poziciju mladih u Srbiji kroz reformu zapošljavanja i kroz olakšavanje počinjanja poslovanja kroz projekat Startuj legalno. Hvala vam za sve ono što smo uradili u reformi katastra. Iskreno mogu da kažem da veliki broj ovih reformi, mnogi rezultati rada vlade, mnogi uspesi koje imamo ne bi bili mogući da nije NALED bio tu uz nas i sa nama. Za mene je NALED pouzdan, siguran i trajan partner.
Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović rekla je da je za većinu članova prioritet za narednu godinu unapređenje elektronske uprave i elektronskog poslovanja, smanjenje sive ekonomije i razvoj zdravstva. Ona kaže da su posebno ponosni na to što su olakšali registraciju sezonskih radnika u poljoprivredi koja se zasniva na elektronskom sistemu.
To je prva javna usluga koja je dostupna putem aplikacije, koja znači da sada svi poslodavci koji angažuju sezonce na poslovima u poljoprivredi to mogu da urede vrlo jednostavno putem nekoliko klikova na svom mobilnom telefonu. Radnici su zaštićeni, imaju socijalno i penziono. Zahvaljujući ovom sistemu, posle prvih godinu i po dana funkcionisanja, 37.000 ljudi ušlo u legalne tokove, što znači da je država, zahvaljujući ovoj reformi, inkasirala više od 3,3 miliona evra poreza i doprinosa.
Video porukama obradili su se i neki od predstavnika međunarodnih organizacija sa kojima NALED sarađuje, kao što su šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, ambasador Amerike u Srbiji Anthony Godfrey i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Steven Ndegwa.
U svetu je od virusa korona do sada zaraženo gotovo 17,5 miliona ljudi, preko 676.000 je preminulo, a izlečilo se skoro 11 miliona ljudi. Najteže je i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde svakog minuta umre jedna osoba od COVID-19, pokazuju podaci agencije Reuters. U više evropskih zemalja zabeležen je rekordan broj novoinficiranih u poslednjih nekoliko nedelja. Pripremila Sanja Brkić.
U Sjedinjenim Američkim Državama je od posljedica virusa korona umrlo više od 150.000 ljudi, a stopa smrtnosti povećava se do sada nezabeleženom brzinom. U čak 37 saveznih država svakodnevno se registruje sve više obolelih. Žarište epidemije se postepeno širi sa juga ka srednjem zapadu, posebno ka Ohaju, Kentakiju i Kanzasu. Samo u Ohaju se beleži najveće dnevno povećanje inficiranih od početka godine. Rešenje za novo nastalu situaciju predsjednik Donald Trump vidi u doniranju krvne plazme.
Moja administracija u partnerstvu sa laboratorijama, osiguravajućim društvima i zdravstvenim službama ohrabruje one koji su preležali virus da doniraju plazmu. Kada je reč o pandemiji virusa, mnoge zemlje su mislile da se dobro drže, ali to nije tako. Kod njih je, nažalost, došlo do eksplozije virusa.
U Španiji, Francuskoj, Irskoj i Velikoj Britaniji zabeležen je rekordan broj novozaraženih u jednom danu. U francuskim bolnicama je do sada najviše hospitalizovanih u proteklih 16 nedelja. I Velika Britanija se suočava sa širenjem COVID-19. Ministar zdravlja Matt Hancock kaže da je novo žarište na severu Engleske.
Na snazi je zabrana okupljanja većeg broja ljudi unutar jednog domaćinstva. To je, nažalost, bilo neophodno, jer je zbog nepoštovanja uvedenih mera došlo do porasta broja zaraženih. Učinit ćemo sve što je neophodno kako bi Velika Britanija bila bezbedna.
Prvi put od aprila u Kini ima više od 100 novozaraženih i to 2 dana za redom. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi države trebalo postepeno da ukidaju ograničenja na putovanja i da to mora biti zasnovano na proceni rizika. Preporuka je da se prednost da putovanjima u hitnim slučajevima, u slučaju humanitarnih akcija, putovanja važnog osoblja i repatriacije.
Još jedna vest iz sveta. U nastavku antivladinih demonstracija u Bugarskoj više hiljada ljudi postavilo je šatore na raskrsnicama u centru Sofije i ispred vlade. Najavljuju da će blokirati glavne saobraćajnice sve dok premijer Bojko Borisov ne podnese ostavku. Optužuju ga da se ne bori protiv korupcije. Protesti traju već mjesec dana u svim većim gradovima Bugarske.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je obeležavanju Dana roda avijacije na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Poručuje da će srpska vojska uvek čuvati svoje nebo i dodaje da je ponosan kada vidi obučene i opremljene pripadnike vazduhoplovstva ispred nove tehnike. Na svečanosti je održan prikaz vazduhoplova ratnog vazduhoplovstva poput aviona MiG-29, Super Galeb, Orao, Lasta, helikoptera Mi-17, Mi-35, H-145 i izveden je letački program avionima MiG-29. Dan avijacije proslavlja se u spomen na 2. avgust 1893. godine, kada je naređenjem kralja Aleksandra Obrenovića predviđeno da se u svakoj diviziji formiraju vazduhoplovna odeljenja.
Do početka školske godine ostalo je mjesec dana. Ona će biti koncipirana u skladu sa posebnim epidemiološkim okolnostima i nastava će se odvijati na osnovu više modela koje će predložiti resorno ministarstvo. Da li će 1. septembar đaci dočekati u školskoj učionici ili u svom domu, odlučivaće roditelji, ali i svaka škola ponaosob. Bezbednost učenika svakako će biti imperativ, poručuju nadležni. Pripremila Jovana Obrenić.
Roditelji osnovaca imaće mogućnost da se opredele da li će u narednoj školskoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi ili od kuće. Ministar prosvete Mladen Šarčević ističe da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole, jer deca do 12 godina po zakonu ne mogu sama da ostaju kod kuće. Osnovci će od 1. septembra u školi imati po 4 časa u trajanju od 35 minuta, a svi će biti podeljeni u više smena, objašnjava ministar.
Imamo standarde veličine naših učionica, amfiteatara i svega toga i drži se toga, cilj je bio da se podele učenici i studenti u više grupa, da se s njima radi kombinovano, da mogu da jedne grupe rade i od kuće, a druge da dolaze uživo. Tako da sve ono što se zove utvrđivanje ili ocjenjivanje se mora da radi uživo. Također smo ostavili roditeljima da biraju, zato što mnogo porodica ima koje su imale bolesne i koje su imali čak i preminule i koje imaju objektivan strah od nekakve velikog skupljenja, da mogu da rade sve vreme od kuće. Ja mislim da nužda menja okolnosti zakona i da ćemo mi najbolje što može izaći u susret deci da kombinamo ove modele.
Učenici koji nastavu budu pratili kod kuće ipak će za ocenu odgovarati u školi. Na primjedbe roditelja da taj odlazak predstavlja rizik od zaražavanja, ministar odgovara da će se između smena obavljati detaljna dezinfekcija učionica, ali i da će biti obavezno pridržavanje preporuka lekara. Idealne epidemiološke uslove nemoguće je stvoriti, poručuje Šarčević.
Idu ti njihovi roditelji na posao, znači se onda rizik. A to onda ako taj roditelj ode na posao, komunicira sa drugim ljudima, znači to može se izvede u vrlo bezbednim uslovima. Biće u nekoj učionici sa ili kancelariji sa dotičnim nastavnikom. Znači baš potpuno sterilne uslove ne može niko da mu obezbedi. Za grupu roditelja koji misle da mogu online da odgovaraju, nismo pripremili te uslove jer je sistem jako velik. I teško je to obezbediti da neko baš ima potpuno sterilne uslove. To vam ponovo kažem.
U srednjim školama biće organizovan dvosmenski rad, te će se tako na nedjelju dana smenjivati nastava u školi i putem interneta, teorijski rad i stručna praksa. Jedno rješenje za sve škole ne postoji, već će svaka posebno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima u naredne 2 nedjelje odlučiti o načinu odvijanja nastave, zaključuje ministar prosvete.
Ovo su novosti dana. Specijalni sud u Beogradu osudio je Darka Šarića na jedinstvenu kaznu od 9 godina zatvora zbog organizovanja kriminalne grupe koja je oprala više od 20 miliona evra stečenih krijumčarenjem kokaina.
Šarić po sopstvenoj želji nije prisustvovao izricanju presude. Njegovi saradnici su osuđeni na kazne od 2 do 7 godina zatvora, jedna optužena je oslobođena krivice, dok je protiv dvojice optužba odbijena. Sud je također naložio da se okrivljenima oduzme imovina stečena krivičnim delom, a dužni su i da plate troškove krivičnog postupka. To je prvostepena presuda na koju i tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe.
Na autoputu Šid Beograd saobraćajna policija je kod Beograda zaustavila vozača koji je vozio brzinom od 225 km na sat. Policijski službenici su protiv njega podneli prekršajnu prijavu zbog nasilničke vožnje, jer je na tom delu puta ograničenje brzine 80 km na sat. Pošto je upravljao vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, vozač je zadržan u službenim prostorijama policije narednih 12 sati. Prekršajni sud mu je izrekao kaznu rada u javnom interesu od 256 časova, novčanu kaznu od 140.000 dinara, 23 kaznena poena i 12 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom.
Oko 10 časova iz zgrade Poštanske štedionice u ulici 27. marta u Beogradu pojavio se dim. Kako RTS saznaje u MUP-u, došlo je do zadimljavanja elektromotora u podrumu zgrade, pa su zaposleni evakuisani kako bi se obezbedio prostor od potencijalnog požara.
U novostima danas sada o sportu počinje nova fudbalska sezona u Superligi Srbije. Opširnije Slobodan Igrutinović.
Nova sezona u Superligi biće na neki način eksperimentalna, jer će se u elitnom društvu takmičiti čak 20 klubova, što je po opštim ocenama previše i uticaće na pad kvaliteta fudbala. Iz lige će ispasti čak 6 klubova kao posljedica odluke da se liga sljedeće godine vrati na stari format od 16 članova. Start sezone obeležit će mali evropski derbi u Senti između TSC-a i Vojvodine. Meč počinje u 19 časova. A u isto vreme u Subotici Spartak će ugostiti debitansku ekipu Zlatibora iz Čajetine. Od 20 časova u Lučanima u lokalnom derbiju sastaće se Mladosti i Javor iz Ivanjice. Pohod na četvrtu u zastupnu titulu fudbaleri Crvene zvezde počinju sutra protiv povratnika u elitni rang Novog Pazara, dok će Partizan prvi test u sezoni u kojoj želi da prekine dominaciju večitog rivala imati protiv tradicionalno neugodnog Napretka u Kruševcu. Duel u Kruševcu počinje u 17.30, dok je susret u Beogradu kao i svi ostali mečevi prvog kola zakazan u večernjem terminu 19.30. Sastaju se Radnički Niš Metalac, Mačva Bačka, Prolete Rad, Čukarički Inđija i Voždovac Radnik. Zbog pandemije koronavirusa svi mečevi igraće se bez prisustva publike. Fudbalski savez Srbije potpisuje sporazum o tehničkoj saradnji sa Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva poljoprivrede sa ciljem da se na adekvatan način zaštiti zdravlje svih učesnika Superlige i Prve lige Srbije. Testiranja će se vršiti periodično na svake 3 sedmice, a osim igrača, stručnih štabova, sudija i delegata, povremeno će se testirati i reprezentativne selekcije, kao i radne zajednice Fudbalskog saveza i zajednice klubova, koje su uključene u organizaciju profesionalnih fudbalskih takmičenja.
Pred kraj emisije podsjećamo da je u posljednje 24 sata u Srbiji registrovano 339 novih slučajeva koronavirusa, testirano 9436 osoba. Preminulo je još 8 pacijenata. Na respiratorima se trenutno nalaze 162 osobe. Direktor kliničkog centra Srbije Milika Ašanin kaže da je u prijemno-trijažnoj klinici zabeležen pad broja pacijenata koji se javljaju sa simptomima koronavirusa.
Ako bismo sabrali sve preglede u prijemno-trijažnim ambulantama Beograda, onda bi to bilo oko 300 pregleda. I ovdje se primećuje jedan trend u padu broja pacijenata koji se javljaju na pregled. Što se tiče strukture pregledanih pacijenata, još uvek jedna trećina pacijenata je za hospitalizaciju. Međutim, ako je manji broj pregleda, onda iz tog proizilazi i manji broj prijema za hospitalizaciju, iako i dalje jedna trećina od svih pregledanih biva primljena na bolničko lečenje, a ti primljeni imaju uglavnom pneumonije, tako da moramo voditi računa da se dalje održava trend prijema težih bolesnika. Manji broj prijema uslovio je da se uravnoteži broj primljenih i broj otpuštenih bolesnika, što je za nas jako važno. Kao posljedica toga mi više nemamo potrebu da otvaramo nove kapacitete.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu.
Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru, u tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Veoma toplo u ovom trenutku u celoj Srbiji i na jugu i na severu. U Somboru 34 stepena, u Nišu 33, u Beogradu 34, u Novom Sadu 33, koji je u ovom trenutku na Kopaoniku, dobro je prošao, tamo je 20 stepeni, prijatnih 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predelima lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 22, najviša dnevna oko 30 stepeni. I narednih dana biće veoma toplo, osveženje stiže u utorak.
Bile su ovo novosti dana, a urednici vesti su Nenad Selaković i Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.